os. Og at den noget, som du har givet os, den må få stor betydning for os. Om vi har hørt det mange gange eller få gange, så beder vi dig om, at det må komme ind og virke i os. Vil du tale igennem det ord og den lignelse, som du her, Jesus, har fortalt? Vil du fortælle os om din nåde? I Jesu navn. Amen. Ja, jeg har en bibeltekst, vi skal læse. Og den er fra Lukas kapitel 18. Og i dag der vil vi, i den her time, som er den eneste i dag, og så har jeg to i morgen, den i dag, der skal vi særlig meget høre om det med frelsen. Altså om, at Gud har givet os alt det gode. Og så i morgen, der skal vi høre om, hvad det betyder for vores liv ud i hverdagen. Så først skal vi høre om, at vi har fået det fra intet, og så i morgen, giv det fra intet. Og så skal nådelandet også sprede sig. Men det skal starte med, at vi har fået alt fra intet. Og nu vil jeg læse den her tekst fra Lukas kapitel 18. Til nogen, som stolede på sig selv. Ja, lad os bare stå op. Det er fint. I kommer til at skulle sidde ned meget. Så lad os bare rejse os op. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige ægteskabsbryder, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, at det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Og Jonathan, du må måske godt lukke den ned, fordi sådan som den svinger frem og tilbage, så er det måske næsten bedre bare at slukke for den, så vi ikke bliver for forstyrret af det. Jeg elsker den her lignelse. Og jeg elsker at tale ud fra den her lignelse, når vi skal have om nåden. Det er en helt fantastisk lignelse, altså historie, Jesus fortæller. Altså en historie, den kan man jo lave, som man vil. Fordi den er ikke virkelig. Så Jesus, han laver den, ligesom han vil. Og der fortæller han om et menneske, en toller, som jo er en, som de folk så rigtig meget ned på. Han samarbejdede med romerne. Han var et syndigt menneske, synes folk. De så ned på dem som en slags stikker, men også som en synder. En, som er under Guds vrede. Det var sådan, jøderne så på sådan en toller. Og han går op i templet for at bede. Og altså, et tempel, det er jo ikke ligesom en kirke. Der er teologiske forskelle mellem et tempel og en kirke, men lad os alligevel forestille os, ikke? At han kommer ind sådan et sted her, og vil gerne bede til Gud. Og hvor stiller han sig henne? Afsides. Altså ned i et eller andet hjørne, eller hvor man lige kan gemme sig. Det var meget større templet, så han kunne, der var gode gemmesteder, ikke? Han gemte sig afsides. Og så beder han. Gud, vær mig synder nådig. Det var det, han bad. Og man kan tænke, det må have været lidt længere. Vi kigger lige efter igen. Hvor lang er den? Gud, vær mig synder nådig. 1, 2, 3, 4, 5 ord. Gud, vær mig synder nådig, bad han. Og hvad skete der så? Hvis vi læser videre, så siger Jesus. Og Jesus har lavet historien, så det er ham, der bestemmer, hvordan historien skal være, ikke? Der kommer altså en toller ind, han stiller sig hen i hjørnet, og så siger han, Gud, vær mig synder nådig. Og hvad sker der så? Jeg siger jer, siger Jesus, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Altså, forstår I det? Altså et menneske, som har gjort så meget forkert, så går han lige svup ind i templet, svup, så går han ud igen som retfærdig. Og Jonathan, du må godt skifte til det næste her, det næste billede. Kender I sten og stoffer? Yes, det gør nogen i hvert fald. Der er mange forskellige ting, der sker i sten og stoffer. Men sten, han har jo sådan en fantastisk fantasi. Og derfor så laver han en transmogrif, som jo i virkeligheden bare er en papkasse. Men det betyder, at han går ind i den papkasse, og så kan han blive lavet om. Og i denne her stribe, der starter han, der har han så blevet en tiger, den lille tiger er han blevet, for han har været derinde en gang. Nu skal han rettes om til at være et barn igen, være sten igen, men så kommer han til at blive en tusse i stedet for. Men altså, transmogrifen foregår ved, at man går ind under et papkasse, så bliver trykket på en knap, så kommer man ud og svupti, så er man blevet noget andet. Og det er lidt det, jeg føler, at der sker med ham her mennesket. Han går ind i templet. Svupti, som en transmogrif. Altså som en, der... Så går han ud, og så bliver han... Så er han noget andet. Han kom ind som en synder. Som en, der havde et kæmpe problem over for Gud. 5 år. Og så kommer han ud som retfærdig. Det er det, der hedder noget. Det er det, der hedder at få ting fuldstændig gratis. Han havde ikke gjort noget. Det var ikke, fordi han sådan havde tænkt, nu laver jeg lige det hele om, mit liv om. Og så går jeg ind i templet. Og så kommer han ind som retfærdig. Nej, han kommer ind som en synder. Som en, der har gjort mange forkerte ting. En, som Gud også, kan man sige, er vred på. Og svupti, som et transmogrif, som et trylleslag, så bliver han gjort retfærdig. Og så kan han, ligesom mange af de fromme mænd i det gamle testamente, gå rundt og sige, jeg er under Guds velsignelse. Så er han ikke blevet et Guds barn. Gud har taget ham til sig. Om lang tid, så skal I hjem. Så går I ud af den dør der, eller så går I ud af døren der. Er der flere døre? Så der er en dør mere. Der er en 3-4 døre, ikke? Som I kan gå ud af. Og så er det et godt spørgsmål. Hvordan går I ud? I Guds øjne er der 2 måder at gå ud af de døre. Det ene er som synder. Som en, som er under Guds vrede. Og så kan man gå ud som en retfærdig. Hvordan kan man gå ud af en dør som retfærdig? Hvilke gerninger skal jeg gøre? Hvordan skal jeg arbejde for at komme derhen, hvor jeg kan gå ud af den dør der, eller den dør, eller den, eller hvorfor det nu bliver, og gå hjem som retfærdig? Hvad skal der til? Intet. Man kan kalde på Gud og sige, Gud, vær mig nådig. Og så vil han gøre det. Det er Guds nåde. Fuldstændig gratis for intet. Og jeg har taget noget med, som jeg tænker på, når jeg tænker på det. Og det er jo sådan et stempel her. Man kan sige, at man har et papir, og så kan man sådan stemple det der, så kan man stemple det godkendt. Og nu er der ikke noget i denne her. Men altså, ellers, det er næsten som om, han sådan lige får et stempel i panden, der siger, godkendt. Retfærdig. Jeg ved ikke, hvordan han selv så på sig selv, da han gik ud af døren. Tænkte han, nu er den bare super med mig. Nej, sandsynligvis. Så er han præcis samme sted, tænker, og jeg er en synder. Det er også galt med mig. Ja, det kan godt være. Men han går ud i Guds øjne som retfærdig. Det er det, det handler om. Det er det, hele kristendommen handler om. At komme derhen, hvor du kan gå ud som retfærdig. Og det kan du fuldstændig gratis. For intet. Ja. Der er 2 mænd i denne her lignelse. Så er der ham, der gør det forkerte. Det er en farisæer, og en farisæer er jo sådan et parti, et politisk parti, som jo så, fordi det var et religiøst land, også er et religiøst parti. Så det er begge dele, og det er et parti, som går ind for den strengeste lovoverholdelse. Og de holder det alt, hvad de kan, og de blev også anerkendt for det. Så det var sådan, man kan sige, de frommeste i landet. Og han kommer hen og skal bede. Og hvis vi nu forestiller, at han kom herhen, så tror jeg, at han vil stille sig her. Og så vil han bede. Det er jo den samme sted, jeg nogenlunde står, når jeg er præst. Og det er jo sådan, den der sådan fornemmeste plads. Han stiller sig der. Han stiller sig op og bad. Han skulle bede til Gud nu. Og så ser han, så prøver at høre hans bøn. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbryder, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver 10. af hele min indtægt. Det er hans bøn. Og altså, er det en god bøn? Nej, vi bor i janteloven, ikke? Altså, det er en forfærdelig bøn. Tror han, han er noget? Altså, vi kender jo, altså, den, sådan en storsnudet person, altså ned med ham, så kan vi jo godt have det. Vi er jo trods alt fra Danmark, ikke? Sådan skal man ikke blære sig over for Gud. Eller over for nogle mennesker. I hvert fald ikke over for mig. Der er ikke nogen, der skal komme og sige sådan til mig. Se, hvor god jeg er. Men når jeg så lige læser den her tekst en gang til, så er det egentlig gået op for mig. Måske er bøn ikke så slem, som man lige i første omgang tror. Jeg har i hvert fald nogle gange lagt mærke til, at jeg er kommet forfærdeligt tæt på den her bøn. Kære Gud, tak. Læg mærke til, at han takker Gud. Han siger ikke, kære Gud, jeg er simpelthen bare så sej. Det er ikke det, han gør. Han takker Gud. Og jeg siger tit til min menighed, og jeg siger også til mine konfirmander, husk at takke Gud for alt godt, du har fået. Tak Gud. Sig tak til ham. Så det er jo, han gør det, som mine konfirmander får at vide, de skal gøre. Så det er jo egentlig godt nok. Gud, jeg takker dig. Og jeg har også nogle gange bedt, Gud, jeg vil gerne takke dig, fordi jeg er endt i den position, der hvor jeg er endt. Jeg har så mange problemer i mit liv, at jeg kunne faktisk godt være endt et helt andet sted, som afhængig af et eller andet. Jeg kunne måske også være endt i noget kriminalitet. Tak Gud, fordi at jeg er blevet gift, og jeg har en kone, der ikke går fra mig. Jeg er ikke en ægteskabsbryder. Tak Gud for alt det, du gør, og jeg vil gerne sige, er det næsten som om han siger, jeg takker ikke mig selv for det. Gud, jeg takker dig. Dig, fordi at jeg får lov til at være. Og alt det, jeg er blevet forskånet for, og alt det, som ikke er overgået mig. Og jeg har været lidt derhen af, og så har jeg jo heldigvis kendt den her tekst, så har jeg stoppet op. Men er den helt gal? Kunne man ikke godt bede noget derhen af? Man kunne måske godt være med at smøre helt så tyk på, men alligevel, er det ikke sådan? Det kunne man måske godt bede. Hvad er det helt præcis, der er galt med hans bøn? Og der er det jo, Jonsen, kan du bladre videre, til, når du nu har den op alligevel. Der er det jo det gode, at nogle gange de der ligner sig, der får vi forklaringen. Den er i vers 9. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Prøv lige at høre. Kan I ikke mærke foragten i den her bøn? Eller som tolleren der. Der er en enorm foragt i den her bøn. For røver, uretfærdige, ægteskabsbryder, og som tolleren der. En ekstrem foragt. Hvem ser I som særligt slemme personer? Det kunne jo, jeg ved ikke, hvad I har. Hvorfor en liste I har. Hans for røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere og tollere. Måske har I også en særlig liste af folk, hvis I siger, de der, de er sådan særligt slemme. Dem vil jeg sætte øverst. Jeg tror for Gud, der tror jeg, han sætter øverst, eller en af de øverste pladser, der sætter han dem, som foragter andre mennesker. Dem, som foragter andre mennesker. Jeg tror virkelig, Gud vemmes over sådanne tanker. Vemmes over et sind, der foragter andre mennesker. Der er et vers i Ordsprogenes bog, der lyder sådan her. Den, der håner den fattige, håner hans skaber. Den, der håner den fattige, håner han skaber. Hvis jeg nu lavede en tegning her, som jeg tegnede, og jeg gik hen og spurgte en af jer, er den ikke flot, den tegning har jeg lavet, eller det maleri har jeg lavet? Hvis I så kigger på det, og kigger mig ind i øjnene og siger, det der, det er godt nok det grimmeste, jeg nogensinde har set. Det er forfærdeligt. Har du bare kastet op, eller hvad? Det ser jo så forfærdeligt, det du har tegnet der, malet. Det er simpelthen noget af det værste, jeg nogensinde har set. Hvis det maleri havde følelser, så ville de nok blive ked af det, ikke? Men den, man i virkeligheden håner, når man håner et maleri, så håner man maleriets skaber. Hvis du foragter et andet menneske, og håner et andet menneske, som Gud har skabt, så håner du skaberen. I ordsprogsbog, der er det den fattige, som man håner, men det kunne være så mange andre steder, hvor man siger, hvor man håner et andet menneske. Det er hans store problem. Og jeg tror problemet, hvorfor foragter han andre mennesker? Jeg tror, det har noget at gøre med, at han ikke kender nåden. Nåden er et værn mod foragt. Jeg vil ikke sige, at et kristen menneske aldrig kan finde på at foragte. Nej, men når vi oplever sådan nogle tanker, så kan nåden hjælpe os. Nåden er et værn mod det her. Og det er simpelthen så stort, og det er så slemt, at han gør det, at han foragter andre mennesker. Men jeg vil stadigvæk sige, at det ikke er hans største problem. At han foragter andre mennesker, er et symptom på hans største problem. Der kan vi komme tilbage til teksten her. For hvad er lige, der står i vers 9? Som foragtede andre mennesker, ja. Men der står også til nogen, som stolede på, de selv var retfærdige. For især han stoler på, at han selv er retfærdig. Han troede, da han kom ind i templet, at han var et retfærdigt menneske. Han har gjort så meget godt. Han havde fastet, han havde givet tiende. Han havde hjulpet de fattige, ikke? Altså, han var et retfærdigt menneske, synes han selv. Men når Gud så på ham, så han en foragter. Det ved vi i hvert fald, om han også havde andre problemer. Det havde han nok også. Gud så på ham som en synder. Og derfor har han et stort problem, da han kommer ind i kirken. Jo, eller ind i templet er det jo, ikke? Når vi kommer i en kirke, så er det godt at bede til Gud. Det er også godt at takke ham. Og vi måske godt, hvis vi passer på, må vi også godt takke for den situation, vi er i, og det gode, Gud har forskånet os for. Hvis ikke det bliver med foragt, så kan vi i en vis grad bede noget næsten derhen. Men pas dog på, at det ikke bliver din eneste bøn. Prøv at forestille dig, du kaldte op til lægen. Så kommer du ind til lægen. Åh, kære læge. Tak. Tak, fordi du har vaccineret mig for stivkrampe. Tak, fordi at du har vaccineret mig mod corona og influenza vinteren 2023. Tak, fordi du har gjort alt det for mig. Amen. Og så går du hjem. Og så står lægen tilbage og siger, jamen, du var jo indkaldt, fordi jeg havde en hjælpemiddel mod den kræftsygdom, som du har, men som du ikke har erkendt. Vi har et stort problem, os alle sammen, som foragter andre mennesker. Eller som har så mange andre problemer. Når vi kommer til kirken, så kan vi godt sige tak, og vi kan bede for alle mulige ting. Men der er en bøn, vi må tilbage til igen og igen. Eller vi må i hvert fald have bedt den. Gud, vær mig synder nådig. Og hvis du beder den bøn, siger ja, jeg giver dig ret i. Det kan godt være, jeg ikke altid selv ser det. Jeg synes måske mest, jeg ligner en farisæer. Den der fine farisæer. Altså på den gode måde. Jeg synes ikke, jeg er så slem. Men du må give Gud ret, når han siger, det duer ikke med dig. Det er ikke godt nok i dig selv, i det du har gjort. Så må du give Gud ret og sige, nej, det er ikke godt. Men nu kalder jeg på din nåde og beder om nåde. Og så har vi den her fantastiske lignelse til at sige, ja, han vil give dig noget. Han ønsker at give dig noget. Han ønsker at give dig hans retfærdighed. Han ønsker at sætte stemplet på dig og sige, retfærdig. Du er retfærdig. Han vil gerne give dig det stempel, når du kommer til ham. Jesus døde for dig. Jesus døde for at give dig din retfærdighed. Da du blev døbt, så blev du iklædt Kristus. Når du går til nadver, så får du hans blod, som renser for al synd. Det står lige klar til dig, og du kan bare tage imod det. For han vil gerne give dig det. Fuldstændig gratis. Og derfor så slutter lignelsen af med det her ord. For enhver, som ophøjer sig selv, som ikke vil anerkende, at man har brug for Guds nåde, Guds ufortjente godhed, han skal ydmyges. Men den, der ydmyger sig selv, som siger, jeg har brug for Guds nåde, han skal ophøjes til at blive Guds barn, til at leve for Gud. Hvorfor dog? Hvorfor skal det hele byttes rundt? Altså, kunne vi ikke bare... Hvorfor Guds nåde? Hvorfor den her ufortjente godhed? Hvorfor kunne vi ikke bare sige, nej, men dem, som gør det bedst, de får det godt, og dem, der gør det dårligt, de får det dårligt? Hvorfor det her bytten rundt? Hvorfor Guds nåde? Og jeg har, og det vil jeg slutte den her bibeltime af med, tre gode grunde til, hvorfor at det er noget, vi frelses. Hvorfor at nåden er så vigtig i kristendommen. Den første er, at uden Guds nåde, så vil der være nogle mennesker, der aldrig kunne blive frelst. Prøv at tænke på, da Jesus døde på korset, der var der et menneske ved siden af. En røver. Apropos det, vi lige har haft. En røver. Og der står om ham, at han hånede Jesus. Men så går timerne, og på et tidspunkt så siger han til den anden røver, der også håner, frygter du ikke engang Gud, du som får den samme dom, vi får som fortjent. Men han har intet gjort. Og så siger han ord, som minder meget om det tolleren sagde. Så siger han, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Ah, er det nok? Hvad med bare lige 3 måneders forbedring? Altså et eller andet form for, så vi ved, at du sådan er lidt seriøs omkring det her. Du har været røver hele dit liv, og nu sidder du bare der og spræller på korset, og så tror du, du lige kan redde det hele og komme i, og blive husket af Jesus. Hvad siger Jesus? Sandelig siger dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det er fuldstændig transmogriffen igen. Svupti, fra at være en røver, bliver han retfærdig, klar til paradis. Hvis ikke det kunne være noget, så ville han ikke have haft en chance. Der vil være så mange mennesker, som lever i det værste rod, og som ikke kan grave sig fri. Som ikke kan sige tak, fordi jeg ikke er som alle de andre. Men som bare har brug for Gud, som kun har Guds nåde at holde sig til. Og Gud vil, at alle skal have muligheden for frelse. Og derfor skal det være noget. Ikke noget med sådan 3-4 step, og så kan man klare det. Nej, det er for enhver. Det var den første argument. Det andet argument er jo, at hvis det ikke var noget, så var der ikke nogen af os, der klarede det. Ikke nogen som helst af os. Vi laver nogle gange noget fejl, og så tænker vi, den ordner jeg lige. Jeg skal bare sørge for at gøre det lidt bedre næste gang. Nu kommer jeg til at sige noget forkert, nu skal jeg nok sige noget pænt næste gang, og så får jeg lige ordnet det hele igen. Det er lidt sådan, fariseren har nok også vidst, at han har nogle problemer, men så er der så mange andre gode ting, han gør, og så får han det ordnet. Og tjek, så er der styr på det. Men hov, i den her proces, der er han ikke blevet et bedre menneske. Der er han blevet en foragter. Når vi begynder at fikse tingene selv, for at gøre os bedre, end vi dybest set er, så bliver det bare endnu værre. Og jeg har et lille eksempel fra en video, som vi skal se. Det er Mr. Bean. Vi skal se et klip, og Mr. Bean er forfærdelig at se på, fordi det bliver simpelthen så tårekrummende, og det her det er ikke en undtagelse. Historien er, at han, klippet vi skal se, det er, at han er kommet til at udgive sig fra en berømt professor, som skal se et berømt maleri. Og det er kommet til byen, og hele security er omkring for at passe på det her billede. Men fordi han er den her berømte professor, får han lov til at være alene og se det her galleri, det her billede alene. Og så er det, vi kommer ind i historien. Kan du sætte den på? Ja, den er hård at se på, synes jeg. Men pointen her, det er jo at sige, vi skal ikke klare det selv, det her, ikke? Vi skal ikke tro, vi kan klare det selv, det her. Hvad skulle Mr. Bean have gjort, da det begynder at gå galt? Skulle han selv have klaret det? Nej, han skulle have fået fat i en professionel, ikke? Som måske kunne have gjort det. I hvert fald bedre, end han kunne. Når vi står med vores synd og vores smerter og alle vores problemer over for Gud, så har vi brug for en professionel. Så har vi brug for en, der kan rense os for vores synd. Ham, som kom, som er frelseren over alle frelser. Den sidste grund, du må godt skifte til den næste, jeg overgår ikke se på det der mere. Den sidste grund til, at det skal være noget, det er fordi, at det er Gud, som al æren skal have. Ene han skal have ære for sit værk. Når vi en dag skal stå foran Gud i al evighed, så bliver der ikke nogen, der står der og siger, tak Gud for alt det, du har, for ja, alt det, som der er sket med mig. Så bliver der mennesker, der siger, tak Gud for din nåde. For din ufortjente godhed til mig. Og så bliver der ikke 1%, der bliver min eget. Men så bliver det Gud alene, der får al ære. Lad os sige tak til Gud for det. Gud, vi vil ikke tak for alt det, vi er. Men vi vil gerne tak for alt det, du er. At du er en Gud, der kalder os ved din kærlighed til at modtage din retfærdighed. At modtage Guds gave for intet gratis. Herre Gud, er der nogen herinde, som ikke ønsker at, eller som ikke har sagt til dig, vær mig synder noget, som ikke har taget imod din nåde, Herre Gud, så beder dig om, at du må tale til dem. Og give dem det ønske at sige det. Og Herre Gud, jeg beder dig om, at vi alle sammen må blive i den position, at vi lever af din nåde alene. Så vi ikke foragter andre mennesker, så vi ikke stoler på vores egen retfærdighed, men stoler alene på din magt og din kraft og din godhed og din kærlighed og giver dig alene æren. Jeg beder dig for os nu, når vi går hjem her, må vi gå hjem som retfærdige, og må vi være fyldt af din nåde, og må det også så få betydning for vores liv i alle ting, at vi får lov til at leve i din kærlighed i nådelandet. Amen. Yes.